Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ir 13.30, tātad turpinām 19. decembra saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums pirmajā lasījumā un uzsākām debates. Tātad turpinām debates. Vārds veselības ministrē Ingrīdai Circiņai.
Augsta godātā saimes priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Vispirms es gribu jums tiešām izteikt no sirds paldies par to, ka gan budžeta un saimes komisija, gan sociālo un darba lietu komisija, izskatot šo finansēšanas likuma projektu, konceptuāli ir atbalstījuši tālāko šī likuma projekta virzību. Liels paldies! To, ko es jūtu šajās diskusijās, es saprotu, ka, protams, jebkas, kas nāk jauns, vienmēr rada bažas un uztraukumus, un reizēm šīs bažas un uztraukumi arī tad, kad vairāk par tiem jautājumiem tiek runāts, būtiski samazinās vai izzūd. Un arī salīdzinot divus gadus atpakaļ un šogad, es domāju, ka skaidrība ir nesta ļoti daudzās lietās. Un ko es gribu uzsvērt? Iespējams, ka kāds arī iepriekš to jau ir teicis, jo es nevarēju visu laiku būt klāt, kad bērniem, pensionāriem veselības aprūpa uzlabosies. Jo neapšaubāmi, ka likuma projekta otrā daļa paredz arī sistēmisku, ilgtermiņu, stabilu finansējumu pieaugumu. Tādēļ bažas, ko es šeit dzirdēju par to, ka bērniem nav pietiekami viena vai otra pakalpojuma, es piekrītu, vajag vairāk naudas, divas reizes vairāk naudas. Taču, ja jūs atceraties un pamanījāt, kad mēs apspriedām budžetu un budžeta pieņemšanā tas tika atbalstīts, Latvijā pirmo reizi bērniem līdz 18 gadu vecumam visi kompensējamie medikamenti 100% tiek apmaksāti sākot ar 14. gada 1. janvāri pēc dažām dienām. Mēs esam iekļāvuši arī ilgtermiņa šo attīstību. Tas nozīmē, ka ja šis likuma projekts virzās tālāk, to iegūs jebkurš Latvijas iedzīvotājs, jo likuma projekts paredz, ka 15. gadā tiek mazināti pacienta līdzmaksājumi, kas mums ir vairāk kā 40%, kas ir augstākie Eiropā. Tas viss ir ielikts šajā likuma projektā, un tā ir tā virzība, kas ir tiešām saimes rokās. Ja mēs runājam par darbspējīgajiem iedzīvotājiem, gan ministrijā, gan valdībā, gan sadarbībā ar pārējām ministrijām ir izdiskutēti visi iespējamie riska faktori un riska grupas. Un es varu teikt vienu lietu. Tas, kas ir riska faktors, viņam ir jābūt arī saprātīgi pamatotam. Ir ieliktas veselas 19 grupas, ir iekļauti visi bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, tas nozīmē, ka viņiem nav darba un valsts par viņiem rūpējās. Tie ir studenti, ir tie, kuri mācās arī profesionāli tehniskās skolās, tie ir invalīdi, tās ir māmiņas ar bērniem. Ja jūs redzat vēl kādas grupas, kas ir tiešām šīs sociālā riska grupas, šis ir tikai pirmais konceptuāli atbalstāmais lasījums. Nāciet ar priekšlikumiem un ieiesim Eiropā ne tikai ar vārdiem, bet arī reāli ar darbiem. Pirms dažām nedēļām Tallinā bija Baltijas valstu dialogs. Tā ir konference, kur tieks visas trīs Baltijas valstis. Abi mūsu kaimiņi apsveica mūs ar to, ka šis likuma projekts ir nonācis līdz saimai. Jo Lietuvā no 2009. gada, Igaunijā no 2005. gada šī sistēma strādā. Un Igaunijas veselības ministrs teica, jā, mēs priecājamies, ka jūs tomēr šo lietu virzat uz priekšu. Jo, ja mums ir vairāk kā 40% līdzmaksājums pacientam jāsamaksā no savas kabatas, vai nu kā līdzmaksājums, vai kā maksas pakalpojums, tad Igaunija šo 8-9 gadu laikā ir samazinājusi šo līdzmaksājumu līdz 16-17%. Iesim šo ceļu, dosim iespēju mūsu iedzīvotājiem taisnīgu, godprātīgu sistēmu, lai ir šī sistēma sakārtot. Likuma projektā ir divas daļas. Viena no tām ir sakārtota taisnīga sistēma. Otra daļa ir stabils ilgtermiņa finansējuma pieaugums. Tikai redzot lietas ilgtermiņā, mēs varam panākt būtiskas izmaiņas un būtisku uzlabojumu. Es jums tiešām no sirds pateicos, un ja ir kādi jautājumi, mēs esam vienmēr atvērti diskusijām, un es tiešām domāju, ka uz otro un trešo lasījumu, ja arī viena vai otra neskaidrība būs, ka kopīgi mēs varam sakārtot visas šīs lietas un stabīli attīstīt šo nozari, jo vesels cilvēks ir pamatā ekonomiskai izaugsmei, un visas politikas īstenībā ir veselības politikas. Mums nebūs demogrāfija, mums nebūs ekonomiska izaugsme, ja mums nebūs vesela tauta. Paldies jums visiem.
Paldies. Vārds Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es esmu pateicīgs cienījamai Circeņas kundze, kā arī Ašarādenā kungam, par to, ka vismaz kādu skaidrību viņa tomēr mēģina ievest. Es esmu pateicīgs par to, ka jūs atzināt, ka tomēr ir vairākas grupas, neskatoties uz to, ka tur ir 19 grupas, kas varbūt apdraudētas, par to daudz tika runāts, es neatkartošu. Šodien es ceru, ka viss ir atspoguļot stenogrāmā, un es ceru, ka Barčis kundze tomēr turē savu vārdu un komisija pie šie jautājuma strādas. Protams, tā ideoloģiskā daļa ir ļoti laba. Ašarādenā kungs arī teica, ka jā, tas ir vajadzīgs, lai sakartotu, lai kaut kur gaišajā nākotnē mēs iegūtu kaut kādu tur pienesumu no tā. Arī Circeņas kundze arī pateica ļoti skaistus vārdus, man nav skaidrs, tomēr dažas lietas. Pirmais, kā tā otrā daļa ir saistīta ar to pirmo daļu. Vēlreiz atgadināšu, ka tā pirmajā daļa mēs taisamies ieviest diezgan dārgu jaunu reģistru. Tātad diezgan dārgu administrēšanas sistēmu. No kurienes parādīsies te jaunie ieņemumi? Vai tiešām no tiem 9% kaut kāda daļa maksas vairāk, vai tos 28 €, vai tur pēkšņi reģistrēsies, ka izies no tā spēlēkās zonas, piedādēt tādu ir ļoti maz. Parasti tomēr cilvēki skaitas kaut kur uz minimālas algas un aplāks nesaņem reālu algu. Tātad nekādus skaitļus par aprēķiniem, cik daudz mēs papildus iegūsim, ieviešot šo sistēmu, es tā arī nedzirdēju. Un varbūt es esmu pārāk skeptisks, bet es neesmu jauns cilvēks, un jaunībās gados ir ļoti daudz, ko dzirdēju, ka par gaišu nākotni, ka viss būs kārtībā, bet tomēr konkrēti, kas mainīsies? Jā, patiešām, mums šobrīd ir visaugstākie pacientu maksājumi un viszemākais budžeta finansējums. Vidē mēs ieguldām veselības aprūpē aptuveni pusi no tā, ko cits Eiropas Savienības valsts vidē. Tā vieta, lai palielinātu šo daļu, jūs ierosināt, izveidot to jaunu reģistru, sakartot, varbūt, ka tas ir vajadzīgs, bet vai tagad tā ir prioritāte? Bet tomēr, no kurienes parādīsies šī papildus nauda? Uz kā rēķina mēs samaksāsim bērniem visus kompensējumus medikamentu 100%? Uz kā rēķina mēs samazināsim pacientu iemaksas divreiz? No kurienes, piedodiet, jūs esat labējās pārties, vismaz jūs tā sakat. Jums jāmak rēķināt naudu. No kurienes nāk šī nauda? Es kārtēju reizi no šais tribīnes uzdodu šo jautājumu, un kārtēju reizi nekādas atbildes es nedzirdu. Tātad pagaidām, man šķiet, ka tas ir tāds diezgan dogmatisks priekšlikums, tāda dogmatiska pieeja, jāsakartu, jāizveido kārtējā komisija, jāizveido kārtējā iestādē, kārtējās reģistrs, jāizterē kārtējā tur nauda summa, paldies Dievam, pagaidām nav runas par sabiedriskas komisijas veidošanu. Bet tomēr tāds konceptuālās skaidrības uz kā rēķina? Mēs tomēr panāksim to veselības finansēšanas palielinājumu. Es tā arī nedzirdu, un kamēr jūs nepiedāvājat šo skaidru vīziju, mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es atļaujos kāp tribīnē un runāt par šo jautājumu, jo man ir jāatzīst, ka es esmu bijusi ar to nosacītā veidā saistīta jau diezgan ilgu laiku. Proti vēl man iepriekšējā darba pieredze valsts kancelējā ir parādījusi to, ka Circeņas kundzē šis ir ļoti svarīgs jautājums, ko viņa ir pētījusi, virzījusi vairāk gadu garumā. Tas, ko mēs dzirdam šodien šeit, ir sajūta tāda, ka šis likumprojekts pēkšņi ir parādījies mūsu darba kārtībā, ka šī ideja ir pēkšņi nogritusi no zila gaisa un ka par to vēl vajadzētu parunāt, padomāt un izveidot vēl vairākas komisijas, kas to izvērtētu. Tad es gribu teikt, un Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra man to tikko apstiprināja, ka darbs ir noticis, ir bijusi sadarbība ar daudzām nevalstiskām organizācijām, ir bijusi sadarbība ar sociāliem partneriem, ir bijusi sadarbība arī starptautiskā līmenī, lai pie šiem projektiem strādātu un tos virzītu. Un te man gribētos pajautāt, vai mēs varam teikt, ka ar veselības aprūpes sistēmas finansēšanu viss šobrīd ir kārtībā. Un droši vien, ka daudz no mums atbildētu, ka nē. Protams, šis risinājums nav panacei un neatrisinās visas problēmas un nebūs tā, ka rīt uz brokas laiku, jebkurš var aiziet pie ārsta un saņemt uzreiz to pakalpojumu, kas viņam ir nepieciešams. Taču šis ir solis, lai sakārtotu. Un šis ir solis arī, lai nodefinētu satvēršanas 115. pantā garantēto valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Mēs zinām, ka zinātne iet uz priekšu, tehnoloģijas attīstās un mēs spējam ārstēt arvien vairāk slimības un uzlabot arvien vairāk cilvēku dzīves kvalitāti, bet tas maksā arvien dārgāk. Un mums arvien vairāk parādās nepieciešamība saprast un nodefinēt, kas tad ir šis te satversmē noteiktais medicīniskās palīdzības minimums, ko arī palīdz izdarīt šis likuma projekts. Viens no vislabāk iekasētajiem nodokļiem mūsu valstī ir ceļu nodoklis. Un droši vien, ka mēs zinām, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka cilvēks, kurš nav samaksājis ceļu nodokli, nevar piedalīties ceļu satiksmē. Viņš vienkārši nevar iziet savus automašīnas tehnisko apskati. Šeit piedāvātais ir kaut kas tajā virzienā. Cilvēks, kurš piedalās valsts ārvaldē, valsts lietu kārtošanā ar savu nodokļu maksāšanu, arī saņem vairāk valsts pakalpojumu nekā cilvēks, kurš šajā visā nepiedalās. Godātie kolēģi, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un tik tiešām, ja ir kas uzlabojams, tad arī to ar priekšlikumiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es pavisam īsi, saprotot jūsu vēlmi par Ziemassvētkiem, šeit atkal tika pieminēta nodokļu maksāšana. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tiem, kas virza tagad šo veselības aprūpes finansēšanas mehānismu, ka jūs piedāvājat tieši to pašu principu, pret kuru jūs tik karstesnīgi iestājāties pāris nedēļas atpakaļ, kad mēs diskutējam par citu sabiedrībai svarīgu pakalpojumu, sabiedrisko transportu. Jo tur tiek piedāvāts tieši tāds pats risinājums, ka tie, kuri maksā nodokļus, ir tiesīgi saņemt atlaides no pakalpojuma, kura tad tiek sekta ar šo nodokļu masu. Savukārt tie, kuri nodokļus nav samaksājuši vai maksā kaut kur citur, tie maksā pilnu pakalpojuma maksu. Tad kā tam mums paliek ar tiesiskumu, ar vienlīdzību, ar vienādu pieeju visam pārējiem? Padomāsim par to. Ziemassvētkos vismaz. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Runāt negribēju, bet... Pierakstīju dažas lietas, kuras es nesapratu un gribu precizēšanu varbūt no iepriekš runātajiem, un otrs Zariņkunga izteiktā demagoģija man tiešām uzrunāja, un es arī gribu atbildēt par šo jautājumu. Tātad Pimenov kunga pieminētā Viņķeles naudas iekasēšana par nodokļiem man pilnībā rada izbrīni, jo Pimenov kungs tieši tad arī strādāja budžeta komisijā, un tieši Viņķeles kundze un finanšu ministrija bija tā, kas nāca ar iniciatīvu novienādot šos te ienākumu nodokļu iekasēšanu no ārzemēs strādājošiem cilvēkiem, jo finanšu ministrija tieši tajā laikā 2011. Gadā pildīja likumā ierakstīto, kas bija jau sen ierakstīts likumā, un tieši finanšu ministrija saprotot, ka šādu 5% vai dažās valstīs vairāk procentu piedzīšana no tiem cilvēkiem, kas strādā ārzemēs, ir nepieņemama, nāca ar iniciatīvu mainīt šo likumdošanu un pielīdzināt nodokļus un neiekasēt vairs no tiem daudziem tūkstošiem cilvēku, kas strādā ārzemēs un maksā nodokļus ārzemēs. Tas ir punkts viens. Orlo kungs par to, ka pašvaldībām sadalījums piedzīvotā ienākuma nodokļa sadalījums pirms krīzes ir bijis lielāks nekā tagad. Negribētu piekrist, jo 2004. Gadā pašvaldībām bija 72%, 2005. Gadā 73%, 2007. Gadā 79%, un viens gads, kad tiešām bija pašvaldību procentu sadalījums lielāks, bija 2009. Gadā, kad ļoti krasi pazeminājās iedzīvot ienākumu nodoklis, kompensējot PVN, ko pieņēma Godmaņa valdība, samazinot iedzīvot ienākumu nodokli par 3 vai par 4%, tagad uzreiz neatceros, tad tiešām šī proporcija bija 17 un 83%, bet nekad nav bijusi proporcija lielāka par 80%. Un tagad par tiem nodokļiem un par godīgumu un par attieksmi. Kolēģi, veselības pakalpojums ir vienīgais pakalpojums, kas ir solidārs pakalpojums. Tātad visi iedzīvotāji, neatkarīgi no iemaksātās summas, kas ir apdrošināti, saņem veselības pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kāda nepieciešama samaksa, vai tas ir brūces pārsiešana, vai tā ir smaga sirds operācija. Un šis vienīgais solidārais pakalpojums tad arī jāpiedalās šajā apdrošināšanā cilvēkiem. Tas, ko mēģina mums iestāstīt Zariņkungs par to, ka arī transports ir tieši tāds pats pakalpojums. Kolēģi, nav. Pašvaldības pakalpojumi ir jānodrošina, izejot no to pašizmaksas, un pašvaldības var dot kādas atlaides kādām grupām sedzot šos izdevumus, bet nekādā gadījumā, kā to izpilda Rīgas doma, ka palielina uz to rēķinu, kam viņi dos atlaides, palielina pārējiem iedzīvotājiem, pārējiem valsts iedzīvotājiem, palielina savas ieņēmumus, jo praktiski viņi nevar pildīt savu funkciju, ja seks tikai pašizmaks, tāpēc, kad nav vairs naudas, lai nofinansētu šo neprātīgo atlaižu sistēmu, kas ir. Tātad, kolēģi, nejauksim pakalpojumu, kas ir solidārs pakalpojums, ko saņem visi, kas ir apdrošināšanā, neskatoties no tā, vai viņi ir iemaksājuši 20 latus no sava iedzīvotā ienākuma nodokļa, bet sirds operācija vai asinsvadu operācija, visi saņēmis, kam pienākās, un ar to pakalpojumu, kas ir pēc izvēles un kuram nav obligātas solidārās piedalīšanās. Paldies, kolēģi.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Mani arī uzrunāja Reira kunga demagoģija, un tāpēc es gribētu pateikt, ka pirmkārt, tas, ko jūs runājat par sabiedrisko pakalpojumu attiecībā uz transportu, tas bija pilnīga demagoģija bez jebkādiem faktiem un apgalvojumiem, klājumēli. Un ja mēs runājam par šo principu, ko es minēju par veselības apdrošanu, tad tieši tāds pats princips arī attiecībā uz šo sabiedrisko transportu. Neatkarīgi no tā, cik jūs daudz esat nodokļus maksājuši, jūs arī viņus saņemiet garantēti par to maksu. Bet pats galvenais, ko es gribēju izdarīt, ja vairāk neviens mani šodien neuzrunās, es apņemos vairāk nenākt, tāpēc gribēju uz tribīnas, tāpēc gribēju visus apsveikt Ziemassvētkos. Priecīgus visiem Ziemassvētkus!
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Labdien! Esiet veselīgi jauna gada. Tas ir vislabākais, ko es varu jums novēlēt, lai jūs nekļūstat par Cirtsenes kundzes sistēmas nevis upuriem, no klientiem. Bet man ļoti pārsteidza Bītas kundzes runāto, viņa salīdzināja ceļu nodokļi ar veselības nodokļi. Tas ir pavisam citādas lietas. Tagad ir runa par tiesībām uz dzīvi, nevis par lietu, kuru mēs varam aizvietot. Mēs varam nebraukt ar mašinu, braukt ar autobusu, bet ja mums nav iespējas vienkārši nabagam cilvēkam aiziet uz slimnīcu un pēc tam nekļūt par nodokļu, teiksim tā, nodokļu upuru. Es nezinu, kas būs ar Latviju. Tagad slimnīcas atrodas cilvēki sociāli nelabvēlīgi pārsvarā. Un man liekas, ka Latvijai nebūs iespējas saņemt papildu finansējumu no tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārzemēs. Tas ir mīts, ka Latvijas viestradnieki brauc uz Latviju ārstēties. Cienamie deputāti, situācija ir tāda, ka jebkurš viestradnieks, kas tagad legāli iebrauc Īrija vai Lielbritānija, viņš uzreiz saņem sociālās apdrošināšanas numuru, un ar šo numuru viņš var ārstēties jebkura Īrijas vai Lielbritānijas slimnica par brīvu, absolūti, un viņš un viņu bērni, un šīs slimnicas apstākļi ir krietni labāki nekā Latvijas slimnicas. Vēlreiz novēlu jums esiet veselīgi un nebalsojot par šo murgainu likumprojektu.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Ražakungs, ko vēlas piebilst?
Aicinu balsot par likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 29 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Budžeta un finanšu komisija bija noteikusi sava sēde 3. janvāri, taču mēs esam saņēmuši...
Barčas kundze no tribīnes nosauc citu datumu.
Jā, mēs esam saņēmuši Barčas kundzes vēstuli un neiebilstam pret 31. janvāri.
Tātad... Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 31. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tā protokolu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 3.1.4.4. Latvijas līgums ar Indiju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu tika parakstīts šogad 18. septembrī. Indija ir izpildījusi savu nacionālo procedūru, lai līgums varētu stāties spēkā 2014. gadā 1. janvārī. Lai šo panāk, Latvijai jāpabeid savas nacionālās procedūras un jāiesniedz apstiprināto līgumu līdz šī gada 31. decembri. Līdz ar to Ārlietu komisija ir atzinis šo likumprojektu par steidzamu. Komisijas vārdā aicina Saeimai to atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tā protokola atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem tā protokola atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem tā protokolu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Afrikas līgums slēdzēja pusi no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3.027 un šis pagaidu nolīgums starp Eiropas kopienu un Centrāla Afrikas puses ir izskatīts Ārlietu komisijā un atbalstījām pirmā lasījumā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Afrikas līgums redzēja pusi no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 88 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. Gadā 7. janvārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. Gada 7. janvārs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Labdien, kolēģi, skatam otru lasījumu likumprojekta grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. Pirmais priekšlikums bija no iekšlietu ministra Kazlovska ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais iekšlietu ministra priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. iekšlietu ministra priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs izskatījām visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturas 25 likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2014. Gada 20. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 20. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 746 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ir saņemti 5 priekšlikumi, deputāta Agēšana priekšlikumi, un priekšlikuma būtība ir izslēgt no atsevišķiem administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem tādu sodu kā arests. Juridiska komisija izskatīja attiecīgus priekšlikumus un atbalstīja. Tātad varam skatīt priekšlikumus. Pirmais deputāta Agēšana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Agēšana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Agēšana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Agēšana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputātā Agēšana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neievils.
Tātad lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. janvāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 2. janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma civillikumā 2. lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi saņemtos priekšlikumus grozījumiem civillikumā. Un pirmais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un tiek noteikts, ka paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanai ir piemērojami tādi paši vispārīgie principi, kāda ir noteikta attiecībā uz paternitātes atzīšanas apstrīdēšanu.
Deputāti atbalsta.
Otrs, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļauts arī iepriekšējais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāts Irinis Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāts Irinis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 49 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Irinis Cvetkovs priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāts Irinis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāts Irinis Cvetkovs priekšlikums arī cena nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāts Irinis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 50 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 24, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu 2014. gada 20. janvāri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 20. janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ievadu mantojumtiesību un lietotiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Arī šis saistītais likumprojekts juridiskajā komisijā ir izskatīts uz otro lasījumu, izskatīti priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz likuma nosaukumā pievienot precizējošu vārdu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs deputāts Irinis Cvetkovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu arī šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikumu ievadu mantojuma tiesību un lietotiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2014. gada 20. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 20. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma bāriņtiesu likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Un juridiskā komisija ir izskatījusi arī trešo saistīto likumprojektu grozījuma bāriņtiesu likumā uz otro lasījumu izskatījusi iesniegtos priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašarādena kunga priekšlikums, kurš nosaka, ka bāriņtiesa pārstāv audžu ģimenei ievietot bērnu personiskās un mantiskās intereses un tiesības komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
trešais labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādiem priekšlikums komisijā ir atbalstīts, un tas paredz, ka bāriņtiesa aizstāvot bērnu personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, lem par bērnu ārstēšanu vai sociālo rehabilitāciju, jo tas nepieciešams bērnu interešu aizstāvībai, un bērns vai viņa likumiskais pārstāvs nepiekrīt vai nepamatot vēlas pārtraukt ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu. Un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašerādena priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā iekļauti abi iepriekš minētie priekšlikumi, paredz arī, ka bāriņtiesa pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam rakstveidā informē viņu par pienākumu sadarboties ar savu dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām personām, lai sekmētu bērnu atgriešanos ģimenē, par pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu, par tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvos aktos noteiktiem šīs palīdzības saņemšanas nosacījumiem. Un atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvira Ašerādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Tas paredz pieņemot vienpersonisku lēmumu bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis var ierobežot bērnu vecākam vai citai personai tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešas kontakts vai atteikties paziņot bērnu atrašanās vietu, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta.
Uzsākam debatas vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījumie kolēģi! Ja pavisam nesen mēs Saeimā spērām soli pareizajā virzienā, pieņemot grozījumus otrajā lasījumā civila procesa likumā, kas noteica, ka gadījumā, ja ir aizdomas uz vardarbību ģimenē, ka no ģimenes tiek nošķirts varmāka, nevis upuris, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešām lasījumam jau ir beidzies, un janvāra sākumā mēs visdrīzākais apstiprināsim šo normu arī trešajā galīgajā lasījumā, un tas, manuprāt, tiešām ir solis pareizajā virzienā, tad savukārt šis solis noteikti ir pretējā virzienā, vismaz tā man šķiet, un es pamatošu savu viedokli. Tātad, kā jau Lībiņa Segneres kundze teica, ka šis priešlikums, kas nāk no labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, paredz, ka tādī gadījumā, kad ir pieņemts vienpersonisks lēmums bāriņtiesas priekšsēdētāji, kad ir iespējas gan priekšsēdētājam, gan bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam, gan pat bāriņtiesas loceklim pieņemt lēmumu, kad var ierobežot informācijas sniegšana pat bērna radiniekiem, tad ne tikai varmākam, bet potenciālajam, bet arī radiniekiem par to, kur atrodas bērns un pat ar viņu komunicēt. Šai sakarā es vēlos citēt ANO 89. Gada 20. Novembra konvenciju par bērnu tiesībām, kurai vēl klāt ir rokas grāmata, kas saucās konvencijas par bērnu tiesībām ieviešanu praksē, kur ir pateikts, kādi ir pamatprincipi, kādus vajadzētu ievērot. Kad bērnam, kas uz laiku vai pastāvīgi šķirs no ģimenes, ir nepieciešams nodrošināt ārpus ģimenes aprūpi hierarhijā. Vispirms ģimenes radinieki, tad aizvietojošā ģimene raudžu vecākiem vai adopcijas kārtā un tikai treškārt pieļaujam bērnu kopšanu iestādē. Diemžēl šis priešlikums nav vērsts uz to, lai jebkādā veidā veicinātu šīs rokas grāmatā ietvertu principu realizāciju. Jo pirmais, ko vajadzētu darīt šīm iestādēm parūpēties par to, lai bērns nonāk gādīgās rokās ģimenes locekļu vidū, nevis pašā iestādē. Un vēl mazliet varbūt par fonu, kas man īpaši dara bažīgu, kāpēc varbūt vienā citā gadījumā es varētu skatīties uz šo priekšlikumu pozitīvi, jo tiešām dzīvē ir tādas situācijas, kad ģimene, kurā uzturās bērns, varbūt nav bijusi pietiekoši uzraudzīta un ir notikuši noziedzīgi nodarījumi. Bet ir arī tādi gadījumi, ka tikai uz aizdomu pamata vai uz vienu kaimiņu sūdzību pamata, konstatējot, ka bērnam ir zilums uz kājas, varbūt pat neiedziļinoties, kā viņš viņu ir dabūjis, bērns tiek vienpersonisku lēmumu izņemts no ģimenes, un visa tā procedūra, kas ir, notiek pēc tam, lai šī ģimene atgūtu bērni, ir ļoti sarežģīta. Lēmumu pieņemt, izņemt, notiek vienā īsā mirklī, savukārt atgriezt viņu ģimenē ir gan sarežģīta. Un tagad par fonu. Savu laiku, kad mēs strādājam pie Nacionāla attīstības plāna, bija šī Nacionāla attīstības plāna sākotnējā redakcija, kurā tika iekļaut vairāk priekšlikumu, kas nāca no atbildīgajām ministrijām, nevalstiskām organizācijām, kas arī pēc tam tika nodot apspriešanai. Un no Labklājības ministrijas nāca kāds rādītājs, kas tika sākotnē iekļauts pie rīcības virziena stabilu pamatu tautas ataudzēji, pie mērķiem panāk, ka bērni dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenē pietuvinātā vidē, bija iekļauts kāds viens rādītājs, kas raisīja bažas toreiz, un ka viņš gan tika izņemts, bet kā signāls tas tomēr ir un paliek. Tātad pie mērķa sasniegšanas rādītājiem tika norādīts punktā 233 vardarbības ģimenē izplatība, kas ar to tiek saprast, ka personas skaits, kurām pārskat gadā ar bāriņties lēmumu atņemts bērnu aprūpas tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbību pret bērnu, vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. Tur tika izvēlēts tā sauktā bāzes vērtība, kas ir 2011. Gadā šādi bērni tika izņemt 186, un tika uzskatīts, vismaz Labklājības ministrijas, kādu varbūt kādu ierēģi ieskatā, kad šim rādītājam, kas liecinātu par labu darbu, vajadzētu palielināties. Tad 186 izņemto bērnu vietā 2014. Gadā tādiem vajadzētu būt 207, 2017. Jau 228 un 2020. 249. Nu, tas ir solis nepareizā virzienā. Vai nu mēs vēlamies, lai bērni aug ģimeniskā vidē, citi rādītāji liecina par to, ka mēs uz to virzamies, vai uzskatām, kad pat neinformēt ģimenes radiniekus ar vienpersonisku lēmumu, ko var pieņemt pat bāriņtiesas locekli, uzskatām to par pamatot, uzskat, ka nē, tāpēc aicinu neatbalstīt. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es runāšu specifiski par šo konkrēto priekšlikumu, un lai varētu to darīt, es sākšu ar to, ka es nolasīšu šo priekšlikumu. Proti, ir piedāvāts papildināt pantu ar jaunu daļu, tas nozīmē, ka šobrīd pantā šāda regulējuma nav, papildināt ar jaunu daļu šādā redakcijā, pieņemot vienpersonisku lēmumu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis, tātad jebkurš bāriņtiesā strādājošais atbildīgais cilvēks, var ierobežot bērna vecākiem vai citai personai tiesības uzturēt personīgas attiecības un tiešus kontaktus, vai pat šī persona var atteikties paziņot bērna atrašanās vietu, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta. Proti, varbūt situācijas, kurās bērns tiek izņemts no ģimenes un vecāki pat nezin, un viņiem pat nav tiesības uzzināt, kur viņu bērns atrodas un kas ar viņu bērnu notiek. Godātie kolēģi, paldies juridiskajai komisijai, kura tiešām ilgi strādāja pie šī likumprojekta, un tas deva arī man iespēju apjautāt bāriņtiesu locekļus par to, vai viņiem šāds regulējums ir nepieciešams. Un tas, ko es saņēmu kā atbildi no bāriņtiesu locekļiem, bija patiesībā izbrīns. Jo viņi teica tā, tie vecāki, kuri slikti izturs pret saviem bērniem, kuri dzer, kuri neinteresējas, viņiem neinteresē, kur tie bērni atrodas, viņi nemeklē viņus un nemēģina viņus atrast. Savukārt tie bērni, tie vecāki, kuriem interesē viņu bērni un kuri vēlas par viņu bērniem rūpēties, tie nāk, tie rūpēs un viņiem faktiski ar laiku arī tiek atjaunotas aprūpes tiesības. Godātie kolēģi, mēs bieži vien dzirdam sabiedrībā, ka klīst dažādas, vai nu baumas, vai varbūt ne baumas, bet katrā ziņā dažādi stāsti par to, kā bāriņtiesa strādā, iespējami nepamatot, izņemot bērnus no ģimenēm un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Es šeit nemēģināšu analizēt par to, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Šā gada 29. novembrī es piedalījos Bāriņu tiesu darbinieku asociācijas organizētā konferencē, un es redzēju, uzskatām, cik grūts un morāli sarežģīts ir šis te Bāriņu tiesu darbinieku darbs. Un tās baumas, kas klīst sabiedrībā, protams, sāp arī viņiem. Godātie kolēģi, ar šādu grozījumu mēs vēl vairāk pastiprināsim to, ka var runāt par Bāriņu tiesu patvaļu, pastiprināsim to, ka var rasties aizdomas par šādu līdzību, faktiski iedodot instrumentu, kurš netiks dzīvē piemērots. Jo Bāriņu tiesu saka, ka tie vecāki, kuri nerūpējas, tie arī neinteresējas. Tātad šie gadījumi, ko mēs mēģinām risināt, faktiski ir hipotētiski. Ir vēl viena lieta, kas šajā pantā ir pieminēta, ja bērnu veselība vai dzīvība ir apdraudēta. Godātie kolēģi, ja tiešām pastāv apdraudējums bērnu veselībai vai dzīvībai, tad tas ir tiesību sargājošo iestāžu darba lauks. Ja šis vecāks apdraud bērnu, kurš ir jau izņemts no ģimenes un ievietots iestādē, tad acīm redzot, tur ir jāiesaistās policijai, un tas būs kāds pārkāpums, kā minimums administratīvs pārkāpums, ko šis vecāks ar savu apdraudējumu būs izdarījis. Bet liekt vecākam tiesības vispār uzzināt, kur atrodas viņa bērns, godātie kolēģi, tā ir vardarbība. Gan pret šo vecāku, gan pret šo bērnu morālā izteiksmē. Un viens citāts no šīs te Bāriņties darbinieku asociācijas mājaslapas. Nav uz pasaules lielāku skumju, kā redzēt, pievilda bērnāks. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašrādenam.
Dien, cienījumie kolēģi, es nebūtu nesu lepns un priecīgs, ka šāds priekšlikums jāvirz, bet viņš ir absolūti nepieciešams. Un man viss cieņa bites kundzē, bet īsti nebija taisnība par to, ko viņi runā. Un tā situācija ir sekojoša. Latvijā katru gadu vairāk kā 2000 bērnus bāriņtiesas ir spiests izņemt no ģimenēm. Skaidrs, ka liela daļa no viņiem atgriežās ģimenēs pēc noteikta situācijas līdzsvarošanas. Taču ir situācija tāda, ka vairāk kā 700 bērnu katru gadu tiek izņemt uz vienpersoniskā lēmuma pamata. Un vienpersoniskais lēmums nozīmē, ka bērnam ir bijis apdraudējums viņa dzīvībai vai veselībai. Un tā ir krīzes situācija. Arī tās situācijas ir ļoti atšķirīgas un ļoti dažādas. Ir vienkārši tiešām vecāki ir bijuši dažāda atkarība varā un nav spējuši parūpēties par bērnu. Bērni cieš badu, salst vai kā savādāk. Bet arī ir situācijas, ka vecāki ir varmākas. Ir fiziski varmākas un seksuāli varmākas. Un šīs te vecāku darbības satur ļoti skaidrs noziegumu pazīmes pret bērnu. Un tā ir tā situācija, kurā Bāriņu tiesai izņemot bērnu no ģimenes, ir jāliedz tiesības vecākiem uz kontaktu ar bērnu. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Visbiežāk šīs situācijas ir krīžu centros, par to var runāt Bērziņkungs, daudz labāk nekā es, bet katrā ziņā tā situācija ir tāda, ja tāds varmāk ir bijis, ja, tātad jāliedz viņu iespēju kontaktēties ar bērnu, ietekmēt bērnu liecību, jo, protams, bērns ir izšķirsies par labu šim te vecākam. Vai gluži otrādi kādu vecāku partnerim. Arī tāda situācija bieži vien ir mammas aizstāv savu draugu rīcību pret savu bērnu. Un bieži vien tādas situācijas ir, ja? Un šis ir tiešām nepieciešams labojums. Un es aicinu kolēģi jūs viņu atbalstīt šodien. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Neselība Ņēgnerē.
Jā, godātie kolēģis, arī jūs vēlos izstāstīt par to, ka mēs juridiskajā komisijā ar ļoti lielu rūpību vairākās sēdēs debatējām par šo ļoti sarežģīto situāciju. Un šis priekšlikums, par kuru mēs šobrīd debatējam, radās šo diskusiju rezultātā, jo sākotnējo priekšlikumu, kurš nāca no ministrijas, mēs neatbalstījām tieši šo bažu dēļ, bet šobrīd apspriežamais un šeit manis no komisijas priekšā liktais priekšlikums paredz bāriņtiesai pienākumu lemt un vērtēt katrā konkrētajā situācijā, kad bērna dzīvība un veselība ir apdraudēta. Un nevis bāriņtiesas pienākumu vai vēlmi vai kā citādi kaut ko nepaziņot vecākiem, kuri vēlas rūpēties par saviem bērniem. Nu, es atvainojos, kolēģi, šis ļoti sarežģītais un traģiski piemērojamais normatīvais regulējums ir vajadzīgs tajos gadījumos, kur, kā jau Ašrādēna kungs teica, ir iespējams aizdomas par seksuālu vardarbību. Šie bērni, seksuālā vardarbība pret bērniem ļoti bieži notiek ģimenēs, viņi nonāk krīzes situācijā, ar viņiem ir jāstrādā psihologam, lai šis bērniņš vispār atvērtos un sāktu runāt par to, kas ar viņu ir noticis. Un šajā 15 dienu posmā, kad darbojas vienpersoniskais lēmums, tas darbojas 15 dienas, pēc tam ir jāpieņem lēmums jau kolēģiāli. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šīs traumas nebūtu vēl dziļākas, ja varmāka vai persona, kas šo varmāku piesedz, nu, nezināt, kur tas bērniņš atrodas. Mēs šeit runājam par maziem bērniem, kuri, lai viņi uzticētos svešiem cilvēkiem, psihologiem, tiem, kur vēlas viņu palīdzēt, ir vajadzīgs laiks. Un es šeit tiešām gribu arī teikt, es Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē pasniedzu ģimenes tiesības. Un esmu pie šī jautājuma arī akadēmiski daudz strādājis un skatījusies, kādas ir citās valstīs. Citās valstīs bērna interesēs atbildīgai institūcijai šādas tiesības ir paredzētas. Mums ir jāsaprot, ka ja bāriņtiesās strādā atbildīgas amatpersonas, viņas nepiemēros šo regulējumu uz kaut kādu baumu vai bubuļu pamata, kā Bītes kundze šeit teica. Un šajā pašā konferencē bāriņtiesas tieši pārmeta Saimai, ka Saimā tiek kultivēts bāriņtiesu, kaut kāds vienpersonisko lēmumu bez babata pieņemšanas tāds mehānisms. Šajā pašā konferencē mums visiem tika izteikti ļoti daudz pārmetumu godātie kolēģi. Nu, nekultivēsim to, ka bāriņtiesā strādā cilvēki, kur nerūpējas par bērniem. Un bāriņtiesas priekšsēdētājs vai tā cita amatpersona vienpersonisko lēmumu pieņemot, kas visbiežāk noniek viņiem kopā ar policiju ierodoties šajā notikuma vietā, tās tiešām ir krīzes situācijas, kā Ašrādēna kungs teica, un šis ir kompromiss variants un otrais lasījums. Ja mums ir nepieciešams vēl skaidrāks regulējums, lai izskaustu jebkuru iespējamu kļūdu, protams, ka mēs strādāsim pie trešā lasījuma vienu sēdi, divas sēdes, trīs sēdes, cik būs vajadzīgs. Juridiskajā komisijā lēmumu netop viegli. Mēs tik ļoti neatbalstam to, ko ministrijas mums atnes. Un nebūt ne šajā ļoti sarežģītajā jautājumā, bet debata tiešām bija, un tādēļ es arī lūgtu paļauties uz to, ka šī debata bija gana dziļa, un tiem kolēģiem, kuri vēlas iesniegt priekšlikumus un debatēt tos trešo lasījumu juridiskajā komisijā, es ar pilnu atbildību varu teikt, kā juridiskās komisijas locekli, es uzklausīšu katru kritiku šam priekšlikumam, ja būs labāks, bet šādu, kāds tas ir šobrīd, es tiešām aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, šis priekšlikums, viņš ir vajadzīgs tādā gadījumā, ja mēs runājam par to, ka viņš netiek ļaunprātīgi izmantots šis pants. Un tas ir atkarīgs no profesionalitātes un godaprāta, teiksim, tie, kas pieņem šo lēmumu. Bet tāda, ka tāda gadījuma ir, un tāda gadījuma ir, kad ir, viņi ir vajadzīgi, teiksim, šādā veidā rīkoties, viņi pastāv. Es negribu, teiksim, minēt, mēs varam atsevišķi varbūt šoreiz diskutēt, ja nebūs līdz galam viņš pieņems otrajā lasījumā. Es tiešām piekrītu Libiņas kundzei par to, kad mēs varētu plašāk varbūt diskutēt uz trešo lasījumu, detalizētāk, teiksim, šos jautājumus, teiksim, runāt, bet tādi gadījumi ir, un viņi ir tā, kad, nu, meklē otra puse, Šo bērnu meklē arī otru pusi, lai dabūtu, teiksim, pierādījumus un atteiktos, teiksim, no dažādiem, nu, pierādījumiem, kas nāktu par ļaunu tai otrai pusē, bet viņa nāks pamatā par ļaunu arī pašiem bērniem. Tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpieiet klāti. Un mēs nedrīkstam tie, kam būs dota tā tiesība to darīt, viņi nedrīkst pavirši. Es gribētu teikt, es nerunāju par ļaunprātību, es ceru, ka tā tas nav, bet pavirši vienaldzīgi pieiet, pieņemot šo lēmumu. Bet, diemžēl, tās situācijas ir tādas, ir izveidojušās, kad ir nepieciešams arī šāda veida, teiksim, pants. Es nezinu, vai diskusija, Čepāns kundze saprot, ka diskusija turpināsies trešajā lasījumā par šo. Jā, nu labi. Katrā gadījumā es... es atbalstu šādu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lienai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, kā jūs varbūt visi zināt, man liekas, ka es esmu šajā telpā tas cilvēks, kas visvairāk ir nodarbojies ar šo tēmu, ar pamestajiem bērniem, un kas ar viņiem notiek. Un man šķiet, ka mums šeit ir jāatšķir divas lietas. Viena ir likuma norma, un otra ir bāriņties kompetence. Bāriņties kompetence ir kaut kas cits, un ir tiešām stipri atšķirīgi. Vienā vietā viņas ir ļoti labas, un citā vietā viņas ir zem katras kritikas. Bet to mums vajadzētu citiem līdzekļiem mainīt, nevis ar likuma normām šādā veidā. Es pilnīgi piekrītu Bērziņkungam, ja mums ir 700 lēmumu vienpersonis gadā, tas ir daudz pa daudz, protams, tas ir daudz pa daudz. Tur vajadzētu sociāliem darbiniekiem strādāt, lai nebūtu šie vienpersoniskie lēmumi. Viņiem vajadzētu šīs ģimenes būt pārraudzībā, viņiem vajadzētu izņemt bērnu laicīgi ārā no ģimenes, kurā acīm redzam netiek galā ar bērna audzināšanu. Bet ja starp šiem 700 ir kaut viens gadījums, kur bērns nonāk krīzes centrā un kuru tēvs meklēs, ja māti vienalga kurš, lai atkal izmantot, tad ir pamatot šo likumu normu pieņemt un dot bāriņtiesai šādu tiesības. Jo bez šīs likumas normas bāriņtiesai nav pilnīgi nekādas tiesības aizbildnim vai vecākam, kas ir dabiskais aizbildnis, nedot šo informāciju. Viņa tātad nav nekāda likumiska pamata, bāriņties nevar pasargāt bērnu bez šīs normas. Tāpēc es jūs lūdzu tomēr atbalstīt šo normu un tomēr kopumā mums vajadzētu domāt par to, kā pasargāt bērnus no tā, ka vispār tiek pieņemti vienpersoniski lēmuma un faktiski domāt arī par to, ka bāriņties interesēs jau nav izņemt bērnus no ģimenēm. Taisni otrādi. Man liekas, ka bieži vien, tāpat kā citās valstīs, pārāk ilgi viņus neizņem no ģimenēm. Diemžēl, viņi ir tik smagi traumēti, tie bērni, ka viņi nekad pilnvērtīgi, teiksim, tādā ziņā, ka viņi varētu izmantot savus faktiski potenciālus, viņi tos vairs nekad nespēja izdarīt, jo viņi vienkārši ir dvēseliski sakropļoti, bet tie bērni. Tāpēc es aicinu šo normu atbalstīt un pie tās tēmas kā tādas, tai tomēr pievērst diezgan lielu uzmanību, jo tie bērni nav maz un tie ir mūsu bērni. Mums ir pašiem jāuzņemās atbildība par šiem bērniem, jo viņi vecāki to nespēja. Un, kā teikts, atbalstīt šo normu, tagad turpināt strādāt ar to tēmu. Paldies.
Paldies, varu deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Cienījumie kolēģis vēlos ievies skaidrību. Pirmkārt, es uzskatu, esmu pārliecināts, ka mūsu bāņu tiesās strādā godprātīgi profesionāli cilvēki, kuri veic savu darbu morāli atbildīgi un sabiedrībā ļoti vajadzīgi bērnu interesēs. Ir dažādas situācijas, un dažbrīd tas ir tikai cilvēcīgi, kad nodrošinās pret iespējamām problēmām, kas varbūt tajā brīdī ir šķietams. Mēs zinām, ka ir daudz gadījumu, kad ilgstošs tālāks, varētu teikt, cīņas rezultātā un darba rezultātā visi šie iemesli, kas lika domāt, kad bijusi vardarbība, izrādījusies vienkārši iedoms vai apzināta apmelošana. Arī tādas situācijas mēdz būt. Un tāpēc pieņemt likumu normu, kur nevis kā Ines Lībiņa Egneres kundze teica par to, ka bāriņties pieņem šo lēmumu, bet šeit skaidri rakstīts, ka šo lēmumu par informācijas nesniegšanu par bērnu atrašanās vietu var pieņemt gan bāriņtiesas priekšsēdētājs, gan priekšsēdētāja vietnieks, gan bāriņtiesas loceklis. Un tā, man liekas, ir viena no galvenām problēmām. Tad, ja tiešām tā situācija ir tik draudīga, tādā gadījumā varētu būt, kad tiek sasaukt speciāli bāriņtiesas sēde, bet ir citi instrumenti noteikti, kā var līdz šim, kā ir panākuši to, šo bērnu pasargājuši. Un es arī sazinājos ar Zemgalē ar bāriņtiesas priekšsēdētāju sev zinām un jautāju, vai šī norma ir kādreiz traucējusi, vai ne, šīs normas neesamība, vai ir traucējusi izpildīt tos uzdevumus, kādu viņai ir uzdot. Nu, atbildes saņēmu, kad ka šāda vajadzība nav bijusi, ne tikai tāpēc, ka nav tādi gadījumi bijuši, bet ir citi veidi, kā panākt šo vēlamo rezultātu. Man šī norma dara bažīga, sakgodīgi. Tas, ka viņa tādā vai citādā veidā vienmēr varētu tik godprātīgi izmantot, tas ir tas, kā dēļ es aicinu šobrīd nebalsot par šādu normu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģis, pretēji parādniekunga viedoklim, pretēji bitiskundas viedoklim, es aicinātu atbalstīt šo normu. Un kādu iemeslu dēļ? Sākotnēji juridiskā komisija saņēma no labklājības ministrijas priekšlikumu, ka vienpersoniski, proti priekšētājs vietnieks vai bāriņtiesas loceklis bērnu drīkst izņemt, gadījumos, ja viņi nolēma, ka viņiem ir pamatotas, ja viņiem šķiet, ka ir pamatotas aizdomas, ka bērnu tiesības un intereses tiek aizskartas. Arī es tajā laikā, saņemot šādu priešlikumu, uzskatīju, ka tas ir pārāk plaši. Bet šeit jūs tagad redzat, ka šajā gadījumā mēs runājam par bērnu dzīvību un veselību. Nu šeit taču bāriņu tiesai, vai jūs domājat, ka kāds bāriņu tiesā vienkārši savas ambīcijas grib apmierināt? Man liekas, Bitis kundze, jūs dzīvojat kaut kādā citā nereālā pasaulē. Ja jūs atnāk, mēs juridiskās komisijas sēd, kad mēs trešo reizi izskatītu šo jautājumu, tad jūs redzētu tos bēdu jau pat šausmu stāstus, ko dažkārt bāriņu tiesa stāst, kas notiek. Protams, kā jau katrā nozarē, ir arī gadījumi, ka varbūt šeit arī tie, kas strādā, tie arī kļūdās, ir arī tiesu prakse, ka dažkārt, piemēram, bāriņu tiesa, man ir bijuši, mēs runājam gadījumus, ka tiek bērni izņemti, ja, piemēram, nu, uzskata, ka šie apstākļi iespējams neveicina bērnu pietiekamu attīstību, un skatoties, nu, tur mājās varbūt ir, katram bērnam nav savu gultu, viņi tur divi gabali guļ vienā gultā, tādi spriedumi ir bijuši, bet tas ir ļoti reti. No visiem šiem gadījumiem. Un patiešām mēs tik jūtīgs jautājums un tik ilgi mēs šo likumu projektu apspriedām, ka beigu beigās jau no bāriņtiesas puses un no ministrijas puses nevarēja saprast, kādu iemeslu dēļ jums tur nekas neiet uz priekšu. Jo no vienas puses labklājības ministrija, no otras puses audžu ģimenes, pēc tam vēl ir bāriņtiesas un visus mēģināt panākt šo līdzsvaru, lai šīs intereses saskaņot bija ļoti grūti. Paskatieties nākošo priešlikumu parādniekums. Līdz šim nebija paredzēta kārtība, ka bāriņu tiesas lēmumus audžu ģimenes varēja pārsūdzēt. Tagad mēs to paredzējām. Pēc juridiskās komisijas priešlikuma mēs paredzējām, ka bāriņu tiesas lēmumu audžu ģimenes var pārsūdzēt. Taču no otras puses es piekrītu Liepiņas kundzei, ka šī audžu ģimene tiesiskais status ir jāsakārto, jo audžu ģimenes status ir ļoti nenoteikts. Un man ir jautājums, kāpēc, piemēram, audžu ģimenes neadoptē šos bērnus. Audžu ģimene ir tikai tāds pārejas periods noteikts. Iespējams, ka trešā lasījumā mēs varētu atrast risinājumu, bet šeit es ļoti nopietni. Pirms Ziemassvētkiem es aicinu atbalstīt, jo mēs galvenokārt šeit runājam par cilvēkiem, kuriem ir bērni, bet kuri ir ārkārtīgi vardarbīgi bērni. Es negribu šeit no tribīnes pirms svētkiem minēt šos šausmu stāstus. Bet mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Paldies.
Paldies vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, godājumie kolēģi. Jāpiekrīt daudzajādā ziņā, ko teica Čepāns kundze, kura, protams, ir izcila teorētiķa. Man, diemžēl, ir nācies praksē saskarties ar visnotaļ daudziem gadījumiem, kad, pieņemsim, vecāki šķiroties izmanto cīņā par bērnu bāriņtiesas pakalpojumus. Es tieši nekļūdos sakot vārdu pakalpojumus. Es esmu pieredzējis situācijas, kad nezvērs tēvs gadus desmit izvaro savus trīs nepilngadīgās meitas, savu nepilngadīgo dēlu tur piesiet suņa būdā ar ķēdi un kaimiņi sūdzās bāriņtiesai un bāriņtiesi šos te 50 gadus reiz pat neierodās, jo neticis vienkārši kādas muļķības viņam stāst. Es runāju par ko? Mēs, protams, dodam bāriņtiesai diezgan lielas tiesības šajā gadījumā, un es arī atbalstu, ka šādas tiesības ir vajadzīgas, bet tomēr, manuprāt, mums arī jāpadomā uz trešo lasījumu par to, lai bāriņtiesai būtu tomēr drusku vairāk arī atbildības. Jo pieņemsim šajā gadījumā, kad nu, bāriņties acīm redzami kļūdās pieņemot kādu lēmumu, tiem audžu vecākiem ir tiesības iet uz administratīvo tiesu. Es atvainojos, ja viņi aizies pārsūdzēt uz administratīvo tiesu, pieņemsim situācijā, ka tas bērns būs 5 gadi vecs, tad šo te galējo tiesas lēmumu viņi sagaidīs, tad, ka bērns ies jau trešajā klasē. Un tas noteikti ir tas process jādara kaut kā ātrāk. Un otrkārt arī, ja gadījumā mēs piešķiram bāriņtiesas samatpersonām tiesības pieņemt vienpersonisku lēmumu, tad ir arī jābūt mehānismam, kā šo vienpersonisko lēmumu varbūt, ka var atcelt ātrāk. Es nezinu, vai nu labklājības ministrijas kāda samatpersonas, bet nu nevar būt tā, ka cilvēks vienpersonis 5 minūšu laikā kaut ko pieņem, bet tie, kurus tas ir skāris, pēc tam tiesājās mēnešiem un gadiem. Tā kā par to man ir lūgums juridiskai komisijai padomāt uz trešo lasījumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdnieks piebilstums?
Jā, godātie kolēģi, tik tiešām par šo bija dziļa un diskusija. Mēs izvērtējām visus argumentus gan par, gan pret, un šis ir juridiskās komisijas priešlikums, kurš ir tapis tieši izvērtējot visus šos argumentus par un pret. Un vēl arī nedaudz iebilstot priepriekšējiem runātājiem, nākamais pants šajā likumā, 24. pants par vienpersoniska lēmumu darbības ilgumu, skaidri noteica, ka šāds lēmums ir spēkā līdz 15 dienām, kad sanāk sēdē bāriņtiesa, kur pieaicina arī ekspertus, psihologus, citus, kuri arī var vērtēt šos apstākļus, un tad tiek pieņemts galīgais lēmums. Vienpersonisks lēmums ir krīzes lēmums tajā brīdī, kad uz vietas tā konkrētā amatpersona bāriņtiesa visbiežāk kopā ar policiju, tad sapratīs, ka tas ir veselībai un dzīvībai bīstam konkrētajam bērnam. Tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 8. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret 3 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
9. priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena kunga priekšlikums, kurā tiek diferencēta lēmuma veida, kādus bāriņtiesa pieņem lemjot par ģimenes vai personas piemērotību audžu ģimenes pienākumu veikšanai un audžu ģimenes statusu piešķiršanai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums saistīts ar iepriekš minēto priekšlikumu, arī no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena kunga ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums, kā komisijas priekšsēdētāja Čepāns kundze jau minēja, un šīs juridiskās komisijas priekšlikums parāda, ka audžu ģimenei ir tiesības pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā bāriņtiesas lēmums, kas skar audžu ģimenei ievietot bērnu intereses un tiesības, jo līdz šim šāds skaidrs regulējums nebija, un pēc mūsu lūguma tad arī Labklājības ministrija sagatavoja, saskaņoja šādu piedāvāto redakciju, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kas parāda, ka bāriņtiesa lemj par tiesību uzturēt personiskas tiesības un tiešas kontaktas ierobežošanu bērnu vecākam vai citai personai, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta. Un tas ir saistībā ar iepriekšējoto diskusiju un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī dzēna Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts un ir saistīts ar grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā. kas paredz iespēju vecāku aprūpē vai ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu nodošanu citas personas aprūpē tikai uz konkrētu laiku, un līdz šim likumā nebija noteikti bāriņtiesu lietu piekritības noteikumi ar šo priekšlikumu tie ir izdarīti. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli, precizējot.
Deputāti atbalsta.
18. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums parāds piekritības jautājumus precizēt, nosakot, ka atzinums tiesai lietās pēc tiesas pieprasījums liens tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta vecāka dzīvesvieta, pie kā bērns dzīvo, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot, kas paredz, ka par izmaksu pārtraukšanu personai, kur bērnu neaudzina, pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarētas personas, kuras faktiski audzina bērnu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts, paredz mantojuma sarakstu sastādīšanai piemērot 50%, tātad pazemināt likmi no paredzētās valsts nodevas apmēra, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Priekšlikums, arī Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena kunga priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bāriņtiesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pretēturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam komisijas vārdā lūdzu 2014. gada 20. janvāru.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 20. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma notarījāt likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Juridiskā komisija ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus grozījumiem notarēt likumā otrajam lasījumam. Pirmais ir deputāta Valērijā Gešina priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatu ar deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, es aicinu papildināt likumprojektu grozījumu notarēt likumā ar jaunu pantu šāda redakcijā. Par zverinātiem notāriem var būt personas, kas ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņi, kuri nav Latvijas pilsoņi. Šī priekšlikuma pamatā ir Eiropas Savienības tiesas 2011. gada 24. maijā spriedums lietā Eiropas komisija pret Beļģiju, Franciju, Luksemburgu, Austriju, Vāciju, Grieciju un Portugāli, kas nosaka, ka notāru funkciju pildīšana nav valsts varas iztenošana, un līdz ar to šī profesija nedrīkst būt rezervēta tikai valsts pilsoņiem. Eiropas Savienības tiesa no tā secina, ka notāru profesija ir jāatver arī citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, bet mēs savukārt secinām, ka ja par notāru Latvijā var strādāt, piemēram, Rumānijas, Bulgārijas vai Portugāles pilsonis, tad to pašu var darīt arī Latvijas nepilsonis, kuram, kā zināms, ir īpaša tiesiska saikne ar Latviju. Aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā bija arī tiešām spraigas debatas par šo jautājumu. Mēs uzklausījām arī Tieslietu ministrijas pārstāvis, kuri norādīja, ka Eiropas komisija, vērtējot katras tās dalību valsts tiesību sistēmu, kāda tad ir kompetence konkrētajiem notāriem, par kuriem Agešenkungs teica, kur Eiropas komisijas tad lēmums ir tāds, ka pilsonība nevar būt kritērijs, un pret Latviju šāda tiesvedība nav uzsākta. Latvijai zvērināta notāra ir ar ļoti plašu kompetenci, tai skaitā ar tādām kompetencēm, kas citās valstīs piekrīt ekskluzīvi tiesām, piemēram, laulības šķiršanas lietas šobrīd arī Latvijā ir nodotas zvērinātiem notāriem, un šobrīd zvērināto notāru kompetence ir tiešām vēl tiek paplašināta, mēs domājam par dažādām bezstrīdas lietām, lai atslogotu tiesas, lai tiesu sistēma būtu efektīvāka. Un līdz ar to šo debašu un diskusiju ceļā mēs komisijā secinājām, ka ir jāpaliek pie pašreizējā regulējuma, ka zvērināts notārs var būt tikai un vienīgi Latvijas Republikas pilsonis. Līdz ar to tas izslēdz arī citu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un pienākumus kļūt par Latvijas Republikas notāriem. Un komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Valēriju Gešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 56, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noturēt likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 26 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2014. gada 20. janvāra.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs. Paldies. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu. Pirmais lasījums budžets vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas finanšu un nodokļu komisija izskatīja likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānisma dibināšanu, sākotnējas ietekmēs un novērtējumu un visu dokumentu paketi un sagatavoja to izskatīšanai Saeimas plenārsēdē pirmajā lasījumā. Šis ir diezgan dar sarežģīts, apjomīgs likumprojekts, kura būtība ir tā, kad pievienojoties eiro zonai, mums ir gan pienākumi, gan tiesības. Tad ir jāiemaksā dalības nauda, bet mums ir tiesības izvirzīt savus pārstāvjus šī fonda izmantošanas lēmumu pieņemšanai par valstim ar eiro valūtu, kas ir nonākušas krīzes situācija. Komisija atbalstīja pirmam lasījumu, arī lūdza noteikt šo likumprojektu, kas steidzamu.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 25 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 26 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Otrajam lasījumam notālasim iztīšanas laiku.
2014. gada 7. janvāris. Priekšlikumu izskatīšanas termiņš, izskatīšana pēc tam nākamajā Saeimas plenārsēdē.
Tātad
cita. 9.
Februārī, tā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs un izskatīšana 9. janvāra Saeimas sēdē.
Jā.
Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Rēram.
Tātad precizējums varētu 30. janvāra sēdē izskatīšana notikt.
Labi, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs, izskatīšana 30. janvāra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Finanšu nodokļu komisija izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību un atbalstīja to pirmam lasījumam. Likuma projekts saistīts ar iepriekšējo izskatīto šodienas dienas kārtībā likuma projektu par pievienošanas Eiropas stabilitātes mehanizmam, un viņš atspoguļo to, kad notiek iemaksas Eiropas stabilitātes mehanizma kapitāla, kas tagad tiks ierakstīts arī likumā par budžeta un finanšu vadību. Komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, kā arī noteikt steidzamību.
Tad paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 24 atturas 3. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 2 atturas 25. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izstīšanas laiku.
Priekšlikums šim likuma projektam gaidīsim līdz 2014. gada 7. janvārim, izskatīšana 30. janvāra Saeimas plenārsēde.
Tātad tāpat kā iepriekšējam likuma projektam 7. janvāris un 30. janvāris. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam mediācijas lēmums trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam mediācijas likums trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 1. Lēmums pieņems, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 17. janvārim. Tā, bet pirms mēs vēl slēdzam sēdi, mums ir vairāki paziņojumi. Pirmais attiecās uz deputātu jautājumiem, tātad deputātu jautājumu Silksniņa, Ļibņikova, Mirska, Zujeva, Orlova jautājums Labklājības ministrei Viņķelei par valsts pārvaldes līgumiem un juridisko pakalpojumu sniedzējiem atbilde iesniedzējas neapmierina ministri ieradīsies. Jautājums tāds pats veselības ministrei iesniedzējus apmierina jautājums uzskatāms par atbildētu. Jautājums pēc tam Danielam Pauļutam par, arī par pārvaldes līgumiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem un arī Danielam Pauļutam kā ekonomikā vidusreģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājiem neapmierinies sniedzējs, bet ministrs nevar ierasties. Savukārt ministrs Vilks nav sniedzis atbildi, tātad arī uz šo jautājumu atbildi sniegta netiks šodien. Tā vēl es vēlos jūs informēt, ka pulkstens 15.30 valsošanas zālē tie politiskie spēki, kas vēlas parakstīt un ir izteikuši savu interesētību valsts nākotnē attiecībā uz Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, ir aicināti parakstīt šīs parlamentārās dimensijas sagatavoto vienošanos. Attiecās gan uz frakcijām nepiedarošajiem deputātiem. Tātad pulkstens 15.30. Un tūlīt pēc šī dokumenta parakstīšanas pulkstens 15.40 ir frakciju padome, lai lemtu par termiņu, kādā tiks noteikts termiņš, lai izvirzītu kandidātu satversmes tiesneša amatā, kur šī vakance atbrīvojas jau nākamā gada februārī. Jā, tātad tajā zālē, kas ir blakus Saeimas priekšsēdētāja kabinetam. Vēl es jums vēlos informēt, ka mēs esam saņēmuši dāvanu, tātad Saeimas deputātiem šāda dāvana no raidījuma Bez tabu ar tādu skaistu novēlējumu, jo bez mums šis raidījums nebūtu ne tuvu, ne tik atraktīvs, ne tik interesants. Tātad mums visiem laimīgi jauno gadu, lai mēs arī turpinātu sagādāt šādas dāvanas TV3 un būtu galvenie varoņi raidījumā Bez tabu. Tā, lūdzu zvanu.
Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānam Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Inita Bišofa nav, Irina Cvetkova nav, Zanda Kalniņa Lukaševics ir, Ojārs Ēriks Kalniņš nav, Dana Reizniec Ozola ir, Inga Vanag nav, Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 19. decembra saimas sēdi, kas ir pēdējā sēde mūsu rudens sesijā, pasludinu pārslēgtu. Tiekamies droši vien jaunajā gadā.